Алматы орталық мешітінің азан кейзет сайты ұсынады.
Сондай, мысалы 11 жыл бойы араб ақида білімін оқып келіп, одан кейін ақидадағы ең негізгі мәселеде мен білмеймін деп тұратын болса, ол қоғамда қабылданады ма, ол қабыл? Мәсіге мәс тарту мәселесі негізі қарап отыратын болсақ, фиқтағы мәселе. Фиқтағы мәселе болып табылады. Бірақ неге имам Абу Джафар тахауи рахмаһуллах бұны ақида кітабында келтіріп жатыр? Мәсіге мәс тарту фиқхи мәселе болғанымен дәлелі мутауатир жолмен келген. Дәлелі мутауатир жолмен келген. Мутауатир дегеніміз не? Мутауатир дегеніміз бір-екі бағанағы өзінің ғалымы айтты деп бүкіл мына жақтағы оларды он орап алатын ғалымдарды тастап, олардың сөзін елеместен әрекет ету, бұл негізі дін мәселесінде кішкене.
Амма бәд, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Иншаллах, Алла субхана ва тааланың қалауымен имам Абу Джафар ат-Тахауи рахматуллахтың әхлі сүнна уәл жамааның ақидасын баяндауға арналған мәтінін үйренуді ары қарай жалғастырамыз. Имам Абу Джафар ат-Тахауи рахматуллах айтады: وَنَقُولُ اللَّهُ أَعْلَمُ فِي مَشْتَبَهَ عَلَيْنَا عِلْمُهُ. Және біз бізге анық болмаған, нақтысын білмеген мәселеде Алла жақсырақ білуші деп айтамыз. Бұл жерде имам Абу Джафар ат-Тахауи рахматуллах Ханафи мазхабының ғұламаларының мына бір ережесін баяндап кетіп жатыр. Жалпы Ханафи мазхабында бұны имам Абу Ханифа рахматуллах та өзінің кітабында айтып кеткен. Егер қайсы бір мәселеге қатысты сізде нақты білім болмаса, сол мәселедегі Алланың үкімін білмесеңіз, онда Аллаху а'лам, Алла тағала жақсырақ білуші, Алланың алдында үкімі қандай болса, мен солай қабылдаймын деп айтуыңыз керек. Бізде жалпы білесіздер, мынау Муалмисани деген Құранға түсіру үшін әріптерді үйрететін кітаптардың соңында Калиматун тайиба, Калимату шахада, Калиматул ихлас деген секілді баған дұғалар келеді. Оны оқыған әрбір адам жақсы біледі. Яғни Ла иляха илля Мухаммад расулуллах, шахада калимасы, ихлас калимасы, калиматул истиғфар, истиғфарды қалай айтамыз деген секілді. Сол жерде иман мәселесі келген кезде де жалпы аль-иманул ижмали, жалпылама иман келтіру деген нәрсе бар. Жалпылама иман келтіру деген мәселеде сіз исламдағы білімнің барлығын қамти алмайсыз. Исламдағы үкімдердің барлығын білмейсіз. Ондай кезде мен Алла тағаладан келген әрбір үкімді, дінімізде бекітілген әрбір үкімді қабылдадым және соған сендім деп айтуыңыз керек. Негізінде мұсылман адам дініміздегі үкімдерге иман келтіріп оны қабылдауы керек. Енді үкімдердің барлығын білмейді. Діндегі мысалы барлық нәрсені білмейді. Ол кезде егер Алла тағала соны бекіткен болса, бізге шариғат етіп, дін етіп бекіткен болса, мен соны қабылдаймын деген сіз ойда, сенімде болуыңыз керек. Одан кейін егер ол мәселе жүрегіңізді мазалап жатқан, сеніміңізге бір нұқсанын келтіретін мәселе болатын болса, онда тез арада ғалымды іздеп, бір білім иесін іздеп, сол адамнан барып үкімін сұрауыңыз керек. Осылайша жүрегіңізді тыныштандыруыңыз керек. Яғни сеніміңізге көлеңке түсіретін, сеніміңізге селкеу түсіретін мәселелерден көңіліңізді, жүрегіңізді, иманыңызды тазартуыңыз керек. Нақты білмеген кезде Алланың алдындағы үкімі қандай, мен солай деп қабылдаймын деп айтуыңыз керек. Бірақ жүрегіңізді мазалап жатқан нәрсені тастап қоймастан, ары қарай мазалай береді,
тастап қоймастан барып, бір білім иесінен сұрауыңыз керек. Мені осы мәселе мазалап жатыр. Жүрегімде осындай бір күмән бар. Деген секілді, егер жүрегіңізді мазалап жатқан нәрсе болатын болса, әсіресе ол мәселе сенім мәселесіне қатысты болса, онда сіз әлгі жүрегіңіздегі күмәнді, шүбәні кетіруіңіз керек. Неге? Өйткені, егер жүрегіңізге бір күмән кіретін болса, шүбә кіретін болса, иманыңызды бұзатын нәрсе болатын болса, егер сіз соны жүрегіңізбен қабылдап қойсаңыз, онда діннен шығып кету қаупіңіз бар. Діннен шығып кетуіңізге үлкен қауіп бар. Неге? Өйткені, жалпы иман деген бұл ең бірінші жүректегі нәрсе. Сіз оны тіліңізбен айтсаңыз да, айтпасаңыз да, егер жүрегіңізде адамды діннен шығаратын сенімде болсаңыз, немесе бір күмәнда болсаңыз, дінде сенуіңіз керек болған нәрсеге сенбесеңіз, күмәнданып тұратын болсаңыз, діннен шығып кетесіз. Егер діннен шығып кеткеніңізді тіліңізбен айтсаңыз, онда адамдардың алдында да сіз өзіңіздің дінде емес екендігіңізді көрсетесіз, адамдар сізге мұсылман емес адам ретінде мәміле жасайды. Егер көрсетпесеңіз, тіліңізбен айтпасаңыз, онда адамдардың алдында сіз мұсылман болып қала бересіз. Неге? Өйткен адамдар сіздің жүрегіңізді білмейді. Бірақ Алла Тағаланың алдында сіз мұсылман емессіз. Неге? Өйткені ең бірінші иман бұл жүрек мәселесі. Жүректегі сенім. Сол үшін де, егер жүректі мазалайтын бір нәрсе болатын болса, онда одан құтылуға әрекет жасау керек. Бұл жайында Шейх Саид Фуд айтады, осы имам Абу Джафар Тахауидің сөзінен кейін, «Қаидатун аслия наббаха алейха уламау лахнаф». Бұл ханафи мазхабының ғұламалары айтып, ескертіп кеткен сондай бір дініміздегі ережелерден. وَهِيَ كُلُّ مَسْأَلَةٍ يَشْتَبِهُ عَلَى الْإِنْسَانِ الْحُكْمُ فِيهَا وَخُصُوصًا فِي الْعَقَائِدِ. Яғни, адам білмей, бір екіленіп қалған, күмәнға түсіп қалған кез келген мәселе дейді. Әсіресе сенім мәселелері. يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُفَوِّضَ أَمْرَهُ إِلَى اللَّهِ بِأَنْ يَعْتَقِدَ مَا هُوَ الْحَقُّ عَنِ اللَّهِ. Бұны бірінші Аллаға тапсыру керек. Және Алланың алдында ақиқаты қайсы, мен солай сенемін деп, адам жүрегіне осы нәрсені орнықтыру керек. ثم يبحث عن عالم يحل له الاشتباه. Кейін сол жүрегіндегі мазалап жатқан нәрсеге жауап беретін, жүрегін мазалап жатқан нәрсені кетіретін ғалымды іздеп, әлгі мәселені сол ғалымға жеткізіп, айтып, шешімін табу керек. فلا يجوز له أن يبقى على شكه. Яғни сол күмәнінде, күмәнға түскен халінде қалуына болмайды. Күмән деген нәрсе сондай, егер оны кетірмейтін болсаңыз, жүрегіңізді мазалап жүре береді, жүре береді, бір күні ұлғайып, мүлдем діннен шығып кетуіңізге себеп болуы мүмкін. Сол үшін де адам ол нәрсені тез арада шешуі керек. Одан кейін айтады, «Маға дарурат истихдари» أن العلوم الضرورية لا يعذر الإنسان بجهلها. Және мына нәрсені біз әрдайым жадымызда ұстауымыз керек деді. العلوم الضرورية деген нәрсе бар. العلوم الضرورية дегеніміз, бұл яғни әрбір адамға фард айн болған, әрбір адамның білуі керек болған нәрсе. Әрбір адам сол нәрсені білуі керек. Оны білмей жүруге оған ешқандай үзір жоқ. Мысалы, сенім мәселелері, иманның 6 парызы, немесе 7 парызы, бір кітаптар 6 парыз дейді, бір кітаптар 7 парыз дейді, бізде жалпы енді иманның 7 парызы деп қалыптасқан, сол үшін де жалпы осы иманның 7 парызына қатысты негізгі мәселелер. Адамның білуі керек болған, білмесе иманына зиян келетін мәселелерді ол біліп жүруі керек. Одан кейін мысалы намаз мәселесі, құлшылық мәселелері, қалай намаз оқу, тағы да басқа да негізгі құлшылықтар, негізгі әрбір адамның білу керек болған нәрселер. Бұл нәрселерде мен білмеймін, менің білімім жоқ деп жүру адамға негізінде өзір болмайды. Негізінде өзір болмайды. Сол үшін де, егер мәселе сол «әл-улум-ұл-дарурия» немесе «мәлә юазару-л-инсану бі-джәхлих» деп, адамның білмеуіне рұқсат болмаған мәселелер. әрбір адам білу керек болған нәрсе бар. Сол нәрселерде мен білмеймін, Алланың алдында қандай, солай деп есептеймін деп жүре беруге болмайды. Неге? Өйткені бұл мәселе тікелей сенің сеніміңе, иманның негіздеріне, исламның негіздеріне байланысты. Сол үшін де ол нәрселерді әрбір мұсылман білу керек. Одан кейінгі екінші мәселелер бар. Ғалымдарға мәлім болған, жай намазхандарға беймәлім болған нәрселер бар. Ғылымдағы бір терең мәселелер бар. Ол үшін әрбір адам сұралмайды. Ол әрбір адамның білуі тиіс болған дүниелер емес. Ал бірақ әрбір адамға фарды айн болған мәселелерде үзір негізінде жүрмейді. Негізінде үзір жүрмейді. Сол үшін де ғұламаларымыз айтады, мысалы, бір адам мұсылман қоғамда ислам білімі, жалпы ислам кеңінен тараған ортада келіп бір куфр сөзді айтса, жалпы куфрлік екендігі мәлім болған нәрсені айтып, мен білмедім деп айтатын болса, онда оның сөзі қабылданбайды дейді. Неге? Өйткені ол әрбір адам білуі керек болған нәрсе, және ол ислам кеңінен тараған қоғамда өмір сүріп жатыр. Ал енді қоғамда мұсылмандар аз, көп адамдарда білімсіздік бар, дін мәселелерінде надандық бар. Ондай кезде ғұламаларымыз жалпы бір адамның білмеуі ол адамға үзір ретінде қабылданады деді. Ол адамға үзір ретінде қабылданады. Яғни біз ол мәселені, оның білмеуін үзір ретінде қарастырамыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламнан хадис келеді, бір сондай уақыттар болады деді. Ол уақыттарда мұсылмандар шәһадатты айтады деді. Сонда екінші біреулері сұрайды деді. Бұл не нәрсе деген кезде әкелерімізден, аталарымыздан естіген сөз деп айтады. Яғни тіпті кәлима шәһаданың өзі, исламдағы куәліктің өзі барлық адам біле бермейтін дүниеге айналып қалады екен. Сахабалар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламнан сұрайды. Сонда, яғни арғы жағын білмейді, әкемізден естіген сөзіміз деп қайталап жатыр. Пайдасын береді ме ол сөз оларға деген кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам деді: "Иә, үнжейхи минаннар", оларды тозақтан құтқарады деді. Оларды тозақтан құтқарады деді. Яғни сондай бір уақыттарда мысалы адамдар өмір сүрді. Мысалы, кеңестік дәуірде туылды. Сөйтіп, оның ата-анасы еш нәрсе білген жоқ. Біреу бір нәрсе айтайын десе қорықты. Сонымен ол сол қоғам тәрбиелеген сенімен өсті де, сөйтіп ақиқатты білместен дүниеден өтіп кетті. Ол адам жалпы негізгі ақиқатты білмеген үшін сұралады ма? Егер мүмкіндігі болған болса, егер естіген болса, онда әлбетте сұралады. Ал егер естуге ешқандай мүмкіндік болған жоқ, еш нәрсені білген жоқ, естіген жоқ, ондай кезде Алла субханаһу ва тааланың алдында ол адам өзірлі. Бұны ғұламаларымыз жалпы бұндай адамдарды фәтра иелерінің қатарында қарастырады. Фәтра иелері дегеніміз, бір пайғамбардың тағылымы бұзылып, келесі пайғамбар келгенге дейінгі уақыт. Сол уақытта келген адамдар Құрандағы "Уа ма кунна муъаззибина хатта набъаса расула", біз елші жібермейінше ешкімді азаптамаймыз деген адамдардың үкіміне кіреді дейді. Оған ақиқатты жеткізетін елші келген жоқ, ол ақиқатты білген жоқ. Сол секілді әлгендей қоғамда өмір сүрген кезде ақиқатты білуге, ақиқатта иман келтіруге ешқандай мүмкіндік болған жоқ. Ол адам иншалла үзірлі. Ол адам үзірлі. Ал ислам кеңінен тараған кезде жалпы, яғни дін қоғамда үстем болып тұрған кезде, мұсылмандар көп, намазхандар көп, тіпті мысалы араб елдеріне баратын болсаңыз, кейбір араб елдерінде бірінші класстан бастап ақида сабағы үйретіледі. Енді сондай, мысалы 11 жыл бойы араб ақида білімін оқып келіп, одан кейін ақидадағы ең негізгі мәселеде "мен білмеймін" деп тұратын болса, ол қоғамда қабылданады ма, ол қабылданбайды. Ондай әңгіме қабылданбайды. Сол үшін де жалпы негізінде адамның білуі керек болған, білмеуге ешқандай рұқсат болмаған, білмеуі оған үзір болмайтын нәрселер бар негізінде. Әрбір адам үйренуі керек. Ал енді үйренуге мүмкіндік болмады. Бағанағы мұсылмандар аз болды, немесе мұсылмандардың өзі дінінен бейхабар болды. Ондай кезде кейбір адамдар мысалы діндегі нәрсені білмей жатса, ол оған үзір болады. Бірақ ары қарай оған ақиқатты жеткізуге жұмыс істеу керек. Жалпы, яғни адам бір мәселеге кезіккен кезде, ең бірінші ақиқатын білмеген кезде, сол нәрседе жайында хабар болмаған кезде, оның білімін Аллаға тапсыруы керек. Өйткені Алла Субхана ва Тааля Құран Кәрімде "Уаля тақфу ма лайса лака бихи илм", білімің болмаған нәрсеге ерме деді. Және басқа бір аятта "Ва минан наси ман юджадилу филлахи бигайри илм", кейбір адамдар Алла жөнінде білімсіз таласады деді. "Уайаттабиу кулли шайтанин марид", және ол шайтанға ереді деді. Сондай Раббысына бағынбаған, Раббысына қарсылық көрсеткен шайтанға ереді. Кутиба алейхи аннаху ман таваллаху фа аннаху юдиллух. Яне кимде ким ону мен дос болатын болса, ягъни Раббысына қарсы келген шайтанға дос болатын болса, онда ол дос болған адамды жолдан адастырады деп жалпы Алла Тағала бекіткен, солай жазылған. Ва яхдихи иля азаби саир, яне оны тозаққа жетелейді. Алла Субхана ва Тааля тағы бір аятта айтады: "Аллазина юджадилуна фи аятиллахи бигайри султанин атахум кабура мақтун индаллахи ва индаллазина аману". Ешқандай бір білімсіз Алланың аяттарында таласатындардың ісі Алланың ашуын тудырады, Алланың алдында және иман келтіргендердің алдында сондай бір ауыр қылмыс, ауыр іс болып табылады дейді. "Казалика йатбауллаху аля кулли қалби мутакаббирин жаббар". Осылайша Алла Тағала әрбір шектен шыққан тәкаппардың жүрегіне мөр басады деді. Кейде кейбір адамдарды көріп жатасыз, білмеймін деп айту оған қиын. Ол білмеймін деп айтқысы келмейді. Неге? Өйткені оның жоғары білімі бар, оның ғылыми атағы бар, қоғамда орны бар. Сол үшін де кейде білмейтін нәрсесінде, әсіресе Алла Тағаланың аяттарына қатысты, дінге қатысты мәселелерде өзінің ойына салып таласа береді. Алла Субхана ва Тааля айтып жатыр, ондай тәкаппарлардың Алла Тағала жүрегіне мөр басып қояды деді. Тәкаппарлық бұл ең жаман қасиеттердің бірі. Ең жаман қасиеттердің бірі. Сол үшін де адамның білмеймін деуі бұл айып емес. Білмейтін нәрсесін білмеймін деп айтуы керек, білмейтін нәрсесінде таласпауы керек. Алланың алдында ақиқат қандай, мен солай сенемін деп бірінші Аллаға тапсыруы керек. Одан кейін білімсіздігін мойындап, білім иелерінен әлгі мәселенің ақиқатын біліп үйренуі қажет болады. Бұл әрбір адамның міндеті. Имам Абу Джафар Тахави рахмаллаһ әрі қарай сөзін жалғастырып айтады: "Ва нару аль-масха аль-хуффайн фи ас-сафари валь-хадари кама жаа фил-асар". Және біз сапарда да, тұрақты болған кезде де, яғни сапарда емес, өзіңіздің тұрақты елді мекеніңізде немесе басқа бір жерде сапардың мезгілінен ұзақ болған кезде, сапарда да, үйде болған кезде де мәсіге мәсі тартуды дұрыс деп білеміз. Хабарларда келгендей, яғни Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям хадистерінде, сахабалардың сөздерінде келгендей, біз сапарда болғанда да, үйде болғанда да мәсіге мәсі тартуды дұрыс деп білеміз дейді. Енді жалпы бұл мәсіге мәсі тарту мәселесі негізі қарап отыратын болсақ фиқтағы мәселе. Фиқтағы мәселе болып табылады. Бірақ неге имам Абу Джафар Тахави рахмаһуллаһ бұны ақида кітабында келтіріп жатыр? Біріншіден, бұл мәселе Әхлі сүнна мен Әхлі бидәнің арасындағы тартысты мәселелерден болды. Әхлісүнна өл жамаға мәсіге мәс тартуды дұрыс деп біледі. Бұл әхлісүннаның бір белгілерінен болды. Сол үшінде имам Абу Джафар Тахауи рахимахулла бұл мәселені Ақида кітабында келтіріп жатыр. Және одан кейін имам Абу Джафар Тахауи рахимахулла сөзінің басында осы Ақида кітабымыз бастаған кезде имам Абу Джафар Тахауидің сөзін оқыған болатынбыз. Ол кісіне деді: «Уама яътақидуна мин усулиддин». Олардың діннің негіздеріндегі ұстанымын баяндаймын деген еді. Діннің негіздеріндегі. Яғни, жалпы дінде негіз болған мәселелерді баяндаймын деп жатыр. Тек қана сенім мәселелеріміз, жалпы негіз болған мәселелерді баяндаймын деп айтып жатыр. Ал енді бұл мәселе сол әхлісүннаның бір белгісі болып қарастырылды. Сол себепті де бұл Ақида кітабында айтылды. Имам Абу Ханифа рахмаһуллаһ та осылай Ақида кітабында мәсіге мәс тартуды дұрыс деп білеміз деп айтып кеткен. Бұл сондай бір маңызды мәселелердің бірі. Және одан кейін бұл бір мәселені мысал ретінде келтіру арқылы біз басқа да мәселелердің үкімін біле аламыз. Негізінде мәсіге мәс тарту фиқхи мәселе болғанымен дәлелі мутаватер жолмен келген. Дәлелі мутаватер жолмен келген. Мутаватер дегеніміз не? Мутаватер дегеніміз имамдарымыз хадис саласында осы мутаватер деген сөзді таныстырған кезде, немесе хадис мутаватер деген сөзді таныстырған кезде айтады: «Мә рауаху джамуун ан джамуу бихайсу йастахилу таватухум алал кадзиби адатан». Яғни оны сондай бір көп адамдардан риуайет еткен, олардың қателесіп қалуы немесе өтірік айтуға келісіп алуы әдетте мүмкін емес дейді. Мысалы, бір адам қателессе, сіз айтуыңыз мүмкін. Бір адам риуайет етсе, қателескен болуы мүмкін, ұмытып қалған болуы мүмкін деп айтуыңыз мүмкін. Екі адамды солай айтуыңыз мүмкін. А бірақ мына жақта 15 адам, 20 адам бір нәрсені айтып жатқан кезде, олардың барлығының бірдей қателесуі, барлығының бірдей қате естуі, немесе барлығын келісіп алып осылай айтамыз деуі әдетте мүмкін емес. Мутаватер деген, яғни сондай ақидада да, фиқта да бірден тікелей қабыл етілетін күшті дәлелдерді. Құранның барлығы мутаватер жолмен келген. Хадистерде мутаватер хадистер бар, және ахад хадистер бар. Ахад хадистер фиқ мәселелерінде фиқи үкімді бекіте береді, ал сенім мәселесіне келген кезде, сенім мәселесінде бізде жалпы мутаватер дәлел болу керек. Жаңа бір мәселені бекіту үшін. Яғни адамды, мысалы, мұсылман немесе мұсылмандықтан шығаратын бір мәселені бекіту кезінде тек қана бір адамнан келген бір риуаят жеткілікті емес. Ондай кезде мутаватер хабар болуы керек. Енді осы мәсіге мәс тарту мәселесінде мутаватер дәлел келген. Имам Абу Ханифа рахимахуллахтан риуаят етіледі. Имам Мухаммад Ануар Шах Аль-Кашмири рахимахуллах осы Имам Термизидің шархында мына сөзді келтіреді. Имам Абу Ханифа рахимахуллах айтады: «Ахафу ль-куфра аля мункир ль-масхи аля ль-хуффайн». Мәсіге мәс тартуды жоққа шығаратын адам күпірлікке түсіп кете ме деп қорқам дейді. «Лам ақул бил-масхи аля ль-хуффайн хатта жааани мислу дау'и ас-субх». Мен дәлелдер әлгі күндіз қалай болады, жарық қалай болады, тура сол деңгейде дәлелдер келмейінше мәсіге мәс тартуға болады деп айтқан жоқпын деді. وقد ثبت المسح عن 70 صحابيا كما قال المحدثون. Мәсіге мәс тарту 70 шақты сахабадан риуайет етілген. Яғни бір сахаба, екі сахаба, үш сахабадан емес, 70 сахабадан риуаят етілген деді. Сол үшін Имам Абу Ханифа рахмаһуллаһ оны жоққа шығарған адам күпірлікке түсіп кетуі мүмкін деді. жоққа шығарған адамның күпірлікке түсіп кетуі мүмкін. Ал енді кейбір әхлүл бидаа, бидаат иелері мәсіге мәс тартуды жоққа шығарады. Мәсіге мәс тартпайды, бірақ қызығы олар сол жалаң аяғына мәс тартады. Мәсіге мәс тартуды дұрыс емес дейді рауафиттер, бірақ аяқтарын жумастан жалаң аяқ, яғни нәски, мысалы аяғында нәски де жоқ, еш нәрсе жоқ, сол аяғына мәс тартады. Бұл, яғни осы мәсіге мәс тартуды дұрыс деп білу әхлүсіннә уәл жамааның бір белгілерінен болып табылады. Енді мына жерде имам Абу Ханифа рахимахуллахтың мына бір сөзіне көңіл бөліп кетсек. Имам Абу Ханифа не деп жатыр? Маған күндіздей сондай бір сенімді дәлелдер келгенше мәсіге мәс тартуға болады деп айтқан жоқпын деді. Неге? Өйткені аяқты жуыңдар деген Құранда нақты аят бар. Ол мутауатир жолмен келген. Мәсіге мәс тарту аяқты жуыңдар деген үкімнен екінші бір соған балама болған үкімге өту, замена болған бір үкімге өту. Мына жерде мутауатир хадис, мутауатир аят тұр, мутауатир дәлел тұр. Енді бұл жерде аяқтарың жуыңдар деп тұр. Аяқты жууды тастап мәсіге мәс тартуға өту үшін соның деңгейіндегі, соның күшіндегі, соның қуатындағы дәлел керек. Сол үшін де имам Абу Ханифа рахимахуллах, нақты көп сахабалардан дәлел келмейінше мен ол пікірді айтқан жоқпын дейді. Біз осы нәрсені жақсылап біліп алуымыз керек. Енді қараңыздар. Хуф деген мәселе, хуф деген бұл негізінде теріден жасалған аяққа киілетін нәрсе. Теріден жасалған. Енді бір-екі хадистерде жаурап деген сөз келген. Жаурап деген бұл теріден жасалмаған дүние. Яғни мысалы нәски секілді, бағанағы шұлық дейміз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның шұлыққа мәсіх тартқан жайында келеді. Бірақ ол хадис мутаватир хадис емес. Мутаватир хадис емес. Ғұламаларымыз, енді мына жерде аяқтарын жуыңдар деп тұр. Аяқтарыңды жуыңдар деген үкімнен мәсіге мәс тартуға өту үшін соның күшіндегі, соның қуатындағы, аяттың қуатындағы, аяттың күшіндегі дәлел болу керек деді. Ондай дәлел табылды. Сөйтіп мәсіге мәс тартуға болады деді. Енді мәсіден басқа нәрсеге мәс тартуға өту үшін соның деңгейіндегі дәлел керек. Бірақ оның деңгейіндегі дәлел жоқ. Имамдарымыз не деді сол кезде? Ондай болса, енді бұл хадисті біз аламыз, бірақ әлгі жаурапты, яғни теріден болмаған нәрседе мәсінің шарты табылуы керек деді. Мәсінің шарты табылуы керек. Сол үшін де имамдарымыз кітаптарында пәленше шақырымға жүруге жарамды болуы керек. Бағанағы одан басқа тағы да шарттарды қойған. Ол шарттар біздің мынау қазір аяғымызда киіп жүрген нәскелерімізде табылмайды. Сол үшін де бұл мындай нәскелерге мәс тартуға болмайды. Бұны жалпы төрт мазхаб имамдары айтып кеткен. Алдыңғы имамдардың кітабын қарайтын болсаңыз, олардың барлығы осы нәрсені айтқан. Енді қазір кейбіреулер осы 20-шы ғасырда кез келген қалыңдықтағы нәрсеге мәс тарта беруге болады деп пәтуа беріп, сол жолды ұстанатын әйелдерді қарасаңыз, тіпті кафрон, кафрон дейміз ба, не дейміз, жұқа киіп алатын нәрселерінен де мәсін тартып қойып кетіп бара жатыр. Мына жақта әхлүсіннә уәл жамааның имамдарының барлығы, үлкен имамдардың барлығы бұл нәрсе дұрыс емес деп жатыр. Адамда негізі дініне қатысты кішкене қорқыныш, кішкене бір ықтият деген нәрсе болу керек. Субханалла, бұл намаз деген ең бірінші сұралатын нәрселердің бірі қияметте, ертең Алла тағаланың алдына барған кезде. Егер дәретім дұрыс болмайтын болса, онда намазым дұрыс болмайды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям аяғын дұрыс жумаған адамды көрген кезде, тобығына су тимеген адамды көрген кезде, уайлунил ақаби минан нар, бір өкініш болсын, тозақ болсын оған деген секілді сөзді айтқан еді. Енді қалайша мен осындай нәрседе, егер мен қазір аяғымды жусам, маған ешкім сенің дәретің дұрыс емес деп айтпайды. Мәсіге мәс тартатын болсам, ешкім маған сенің ісің дұрыс емес деп айтпайды. Неге онда мен күмәнді болған нәрсені тастап, тартысты болған нәрсені тастап, дінім үшін, дінімнің амандығы үшін, жүрегімнің тыныштығы үшін осы нәрсені істемеймін деп кішкене бір ой жүгірту керек. Кім айтады саған, егер аяғың жусаң сенің істеген ісің дұрыс емес деп? Ал бірақ әлгінде нәскиге мәс тартып жатқан кезде оған мына жақта үлкен имамдардың барлығы айтып жатыр сенің ісің дұрыс емес деп. Неге онда сен күмәнді нәрсені тастап, күмәнсіз нәрсеге өтпейсің? Яғни бұл деген жалпы адам дініне деген кішкене әсіресе құлшылығына деген уайым болуы керек. Құлшылығым қабыл болмай қалса, мына жақта үлкен имамдар бекерден бекер айтып жатқан жоқ қой, не үшін мен бұлай істеп жатырмын, неге бұндай рискке барып жатырмын деген секілді адамда ой болуы керек. Сол үшін де, яғни егер мәсіге былғарыдан болмаған мәсіге мәс тарту керек болса, онда оған қатысты ғұламаларымыз шарттарын кітаптарында баяндап кеткен. Сол шарттар ескерілген, қазір арнайы нәскерлер де шығып жатыр. Соны алып, соған тартатын болса, онда иншалла дінінде құтылған болады. Алла бір-екі бағанағы өзінің ғалымы айтты деп, бүкіл мына жақтағы оларды он орап алатын ғалымдарды тастап, олардың сөзін елеместен әрекет ету, бұл негізі дін мәселесінде кішкене мұқиятсыздық, кішкене дін мәселесіне жеңіл қарау болып табылады. Имам Науаи рахмаһулла Имам Муслимнің кітабына жасаған шархында айтады: أجمع من يعتد به في الإجماع على جواز المسح على الخفين في السفر والحضر. سوزا إجماع үкімін ижматы қалыптастыруда есепке алынатын ғұламалардың барлығы сапарда да үйде де мәсіге мәс тартуға болады деген дейді. Яғни бұл жерде أجمع من يعتد به في الإجماع деген сөзді айтып жатыр. Ижматы қалыптастыруда сөзі есепке алынатын ғалымдар деп жатыр. Ижма дегеніміз не? Ижма дегеніміз бір уақытта болған ғұламалардың, сол ғұламаның қатарына кірген ғұламалардың барлығының шариғи бір үкімге келісуі. Бұны бізде не дейді? Ижма дейді. Ижмадан алдын ихтилаф болуы мүмкін. Бірақ кейіннен ижма пайда болады. Ижма пайда болған кезде алдыңғы ихтилаф үкімін жояды. Алдыңғы ихтилаф үкімін жояды. Жалпы ижмаға кім қарастырылады? Әхлі сүнна уәл жаманың имамдары қарастырылады. Мүжтахид имамдары қарастырылады. Ал бір адасқан топ болатын болса, бидғатшы болатын болса, немесе бағанағы ғалым емес ғалымдардың арасына адасып кіріп кеткен біреу болатын болса, оның сөзі, оның пікірі есепке алынбайды. Сол үшін де имам Науаи рахмаһулла ижматы қалыптастыруда сөзі есепке алынатын ғұламалардың барлығы сапарда да үйде де мәсіге мәс тартуға болады деп айтқан дейді. Сауан кана ли хаджатин ау ли ғайриха. Қажет болса да болмаса да дейді. Яғни мәсіге мәс тарту бұл қажеттіліктен, қажеттілік болса болады, қажеттілік болмаса болмайды деген дүние емес. Ол қандай мәселе? Ол бағанағы әл-джабира деген мәселе, білесіздер. Фиқта ахкамул масх әл-джабира деген нәрсе бар. Егер сіздің қолыңыз жарақаттанды, аяғыңыз, яғни су тигізуге болмайды, сол кезде орап таңып қоясыз да, басқа жерін жуып ананың үстіне мәс тартасыз. Бұл қажеттіліктен туындап жатқан дүние. Ал мәсіге мәс тарту қажеттіліктен туындап жатқан дүние ме? Жоқ. Сіздің аяғыңыз сау болса да, сау болмаса да тарта бересіз. Ешқандай проблема жоқ. Сауан кана ли хаджатин ау ли ғайриха. Хатта яджузу лил мараати ль мулазимати байтаха тіпті үйінен шықпай үйінде отырған әйелге де мәсіге мәс тартуына болады деді. Яғни үйінде жылы су тұр, бірақ үйінің ішінде мәсіге еп, мәсіге мәс тартып жүре беруіне болады ма? Болады. Ешқандай проблема жоқ.
والزمن الذي لا يمشي وما انكرته الشيعه والخوارج ولا يعتد بخلافه
ал енді шиа хавариждер оған қарсы шыққан олардың қарсы шығуы есепке алынбайды деді олардың қарсы шығуы есепке алынбайды
وقد روي عن مالك رحمه الله تعالى روايات فيه
енді имам маликтен осы мәселеде бірнеше риwayatтар бар дейді кейбір риwayatтарда сапарда болады хадарда яғни үйде болмайды деген риwayatтар келеді бірақ уәл мәшһур мин мазхабихи кә мазхабил жамахир бірақ мазхабындағы белгілі болған әйгілі болған нәрсе ол кісінің мазхабы да басқа үш имамның мазхабы секілді
وقد روى المسح على الخفين خلائق لا يحصون من الصحابه
мәсіге мәс тартуды санап саны жете алмайтын адамдар риwayat еткен деді
قال الحسن البصري رحمه الله имам хасан аль-басри айтады حدثني 70 من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخفين
маған пайғамбарымыздың сахабаларының 70-і пайғамбарымыздың мәсіге мәсі тартқанын жеткізген деді 70 сахаба маған соны риwayat етіп жеткізген деді
имам науа айтады وقد بينت اسماء جماعات كثيرين من الصحابه الذين رواه في شرح المهذب
من شرح المهذب деген кітабында соны риwayat еткен сахабалардың атын айтып кеткенмін дейді. Яғни бұл жалпы әхлі сүнна уль жамаа қабылдаған және әхлі сүнна уль жамааның белгісі болған мәселелердің бірі. Және сондай-ақ бұл мәселе басқа бір мәселелерге де мысал ретінде, үлгі ретінде жүреді. Қайсы бір мәселе мутаватир хадиспен бекітілген болса, онда ол айлым қатайды, яғни үзілді, кесілді қабылданатын мәселелерден. Оны қарастырамыз ба, қалай деген секілді нәрсе жүрмейді. Егер кімде кім мысалы, мәсіге мәс тартуды жоққа шығаратын болса, онда ол сол секілді басқа да мутаватир жолмен жеткен нәрселерді жоққа шығаруға жол ашып береді. Бұл өте сондай бір қатерлі жол болып табылады. Өте қатерлі жол болып табылады.
Имам Абу Джафар Тахави рахимахуллах сөзінде ары қарай "Уал хаджу вал джихану фардани мадияни маа улил амри мин аль-муслимин баррихим ва фаджирихим иля қиями саа ла юбтилухума шайун ва ла янқудухума"
Қажылық және джихад қияметке дейін жалғас мұсылмандардың басшыларымен бірге қияметке дейін жалғасатын парыз баррихим ва фаджирихим яғни мұсылмандардың пасық болсын жақсы болсын басшыларымен бірге болатын жалғасатын парыз ла юбтилухума шайун ва ла янқудухума ол екеуін еш нәрсе терістей алмайды еш нәрсе жоққа шығара алмайды деген сөзін айтыпты бұл мәселені және осыған қатысты мәселелерді алла нәсіп етсе келесі дәрісімізде қарастыратын боламыз өйткені бұл мәселелерге қатысты да ғұламаларымыздың біраз сөздері бар алла нәсіп етсе оны келесі дәрісімізде үйренетін боламыз алла субханала тағала бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін білімдерімізге амал етуімізді және амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін субханакаллахумма бихамдика ашхаду ан ла илаха илля анта астағфирука ва атубу илайк